taskuhääling põllult taldrikule on osa Eesti maaelu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa Maaelu Põllumajandusfond.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja saade põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!
Tere päevast! Oleme uuesti eetris saatega põllult taldrikule ja tänase podcasti teema on mahetooted ja seda, kui palju siis Eesti tarbija omal ostukorvi valib mahetoodet. Kas me oleme nii tervisliku toidu ja puhta toidu eelistajad, nagu me ennast väga deklaratiivselt alati ütleme ja kas meie tegevused ka päriselt seda kinnitavad. Selleks olen ma kutsunud saatesse kolm külalist, Mirjam Pikmets, Mätlikutalu noorperenaine ja Meierei juht. Tere, Mirjam!
Tere!
Ja teravilja poolt esindab meil Märtin Rõõmusaar, kes kasvatab omal teravilja raismiku oja talus ja jahvatab seda omakorda Koksvere veskis. Tere, Märtin!
Tere!
Ja Märtin on meil täna hoopis telefoni vahendusel selles saates, kuna tema päästeameti töökoht ei võimaldanud tal täna siia meile tulla. Aga kolmandaks külaliseks oleme kutsunud siia Selveri tegevjuhi Kristi Lombi. Tere, Kristi!
Tere!
Kes siis annab meile selle vaate, mis meil tegelikult kaubanduses siis toimub. Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Võib-olla kohe küsiks selle algusel ära, Mirjam, et miks su pere on valinud kasvatada mahe piimakarja?
Ja ma pean tegema ka väikse paranduse, et Mätlikutalu, et hästi paljud kipuvad ütlema Mätliku. Et jah, Mätlikutalu ja miks? See on tegelikult väga lihtne vastus, et minu vanemad otsustasid siis kui see mahepõllumajanduse esimene jooks võib-olla siia Eesti poole hakkas, et otsustasidki ka mahetootjateks hakata aastal 2000 ja meie oleme jätkanud oma vanemate tööd just ilmselt loomulikul viisil, et me olemegi näinud, et see mahe ongi nagu õige, mida meie piirkonnas teha, et see väga palju sõltubki, millises piirkonnas sa Eestis elad ja kuidas sa oma igapäeva elu majandad.
Miks nii?
Sellepärast, et eks see peamine asi ongi ju see, et kui viljakad on su maad, millised tõud sa oled sinna valinud, Ja mis moodi sa tahad oma loodusega ümber käia, et meie kandis on lihtsalt vähem viljakad maad ja ei ole mõtet sinna teha väga suurt intensiivpõllumajandust, kui sa seda saaki ikkagi nii palju ei saa. Et sellepärast oleme me ka jäänud sinna ja näinud, et see on ikkagi õige tee, mida minna.
Kas mahe piimakari eeldab mingit kindlat tõugu või saab igast lehmast teha selle mahe lehma?
Ma julgeks öelda küll, et saab ikka igast lehmast mahe lehma, et meil on ka tegelikult puhas Holsteini kari, mis on siis tegelikult ju ka väga tugev intensiivtõug, aga tegelikult see maheda puhul sõltub ikkagi, mis sa loomale sisse söödad, kuidas ta igapäeva elu on ja siis sa saadki teda mahedana pidada.
Mida tuleb siis sellele mahe lehmale sisse sööta, et ta saaks selleks mahedaks?
Ma arvangi, et see kõige olulisem asi ongi see pidamisviis ja sööt, et mahe eeldabki ju seda, et sa suurelt joonelt ikkagi toodad oma toidu ise ja või lehma sööda siis ja mis on hästi oluline, võib-olla ongi kõige lihtsam tarbijal seda mõista, et kaks peamist asja, mis on siis mahedas teistmoodi, et esimene asi on see, et su loom saab ikkagi välja, et karjatamiskohustus, ja et nad saavadki vabal hetkel jalutada mõnusatel karjamaadel. Ja teine peamine asi on siis, et me ei kasuta sünteetilisi väetisi.
Kui tihti te seda looma välja lasete talveperioodil?
No talveperioodil on see tõesti keerulisem, et siis on jalutusalad, aga kui on sellised libedad ilmad, eks ju, et siis peab sul olema lihtsalt laudas piisav ruum neile ja pääs ju, siis nagu jalutusalale nii palju kui võimalik. Aga suvisel ajal on meil laudauksed lahti ja nad käivad siis robotisse, millal nad tahavad ja karjamaale, millal nad tahavad.
Kui suur on teie farm?
Meil on tänasel hetkel 104 lüpsilehma plus siis noorloomad ja toimetame siis robotlüpsisüsteemiga, mis annab meile võimaluse siis tulla vahepeal Tallinnasse podcasti tegema.
mida see otsus tähendab inimesele, kui ta on otsustanud, et ta hakkab endal mahe looma pidama? Millest ta peab veel kinni pidama? See ei ole vist nii, et täna otsustan ja homme teen või homme otsustan, et lõpetan ära?
Ja see päris nii lihtne ei ole, et täna tuleb mõte ja ilma, et sa tausta teaks, et hakkan nüüd lehma pidama. Et maheda puhul on ülemineku aeg, et sõltub, kus karjas sa oled oma looma ostnud või et enamjalt näiteks maal on ju ülemineku aeg 2 aastat. Et aga looma saab ja natukene rutem tuua mahedasse, et kuigi siin kohal ma võiks ka mainida seda, et meil on ka lisaks 100 Gotlandi lammast ja nendega oli küll niimoodi, et see tuli suhteliselt järsku sõike mõte, et oh, et võtame lambad on ju. Ja siis ma otsisin ka küll mahedast karjast, et mis olid meie mahedatele maadele sobilikud ja ikkagi suhteliselt saab niimoodi hakata päeva pealt, aga eks siis on see õppetunnid pärast valusamad, et tegelikult ikkagi looma võtmine, ma arvan, peab olema igal alal ikkagi läbimõeldud otsus.
Millised tooteid näiteks sinu mahe meie reis toodatakse?
Me oleme keskendunud peamiselt tänasel hetkel ikkagi üksele nii-öelda linnapiimatootele, et on piim, keefir, jogurt, võid ja siis natuke vähesel määral siis ka juustusid, et grilljuust on meil üks populaarsem toode, ma julgeks arvata, et see jõuab ka Tallinna rahvani. Ja samuti siis on meil küpsetusjuust ja salatijuustud ja kohupiim, et peamine suund täna kõik, mis me toodame, müüme ära oma kaubaringidel ja siis Pärnus on ka lasteaed, kes väga julgelt koolitoidu raames siis meie mahetooted kasutab.
Kui keeruline või kerge on täna turundada mahepiimatooteid?
Kuna me oleme teinud seda tänaseks juba 7 aastat, siis julgeks öelda, et seda turgu oleme me välja kujundanud, et alustasime, et algus on ikka raske, et sa pead oma kliendi ju leidma, tegime hästi palju laatadel käimist, otseturustamist, otsetootjalt tarbijatele turge. Täna me oleme enamjaolt jaeketis või siis ongi see oma kaubaring, et sealt saab ka eraklient kätte ja siis on ka näiteks koostööpartneriks üks väike jäätise tehas, kes kasutab siis meie mahekoort oma jäätise valmistamiseks.
Millistes poodides näiteks Mätiku talu tooteid saab leida?
Täna on see veel nii, et saab peamiselt Haapsalus, Rannarootsi Selveris, Läänemoot talupoes ja Pärnus on siis natukene rohkem esindatud, et ka 2 Selveris, Rimi talutoidapalal, Pärnu taluturg on väga heaks koostööpartneriks, kes müüb päris suurel valikul meie tooteid. Ja siis enamjalt ongi niimoodi need edasi müüjad.
Kui on olnud nüüd need mitu kriisi aastat ja ütleme, et kogu see energia hinna küsimus on hästi valusalt löönud ettevõtjaid, siis kui palju sina, Mirjam, pead mõtlema seda, et kuidas hinnastada mahetoodet, et kuna ju maheda hind on kõrgem tava sellist masstootest, et kuidas tarbija on seda vastu võtnud või kas sa üldse saad tõsta praegult hinda?
Ja eks see on siuke ka algusest ajast saadik mõtte küsimus, et kuidas nagu hinnastada. Et fakt on ju see, et mahedana su tootlikus on üldjuhul väiksem, et mis paneb seda hinda suurelt joonelt paika. Samuti tööd on ju rohkem ja minu meieri on tõesti nagu imepisike meieri, et seal ongi lihtsalt väga palju käsitööd ja sealt tuleb see nii-öelda ka kallim hind. Aga me oleme ka teinud ikkagi oma hinnatõusud läbi, et kahjuks ega peale maksta lõpmatusen ikkagi keegi ei saa. Et, ja täna ma julgeks öelda, et tugev kliendibaas on suutnud selle ikkagi nagu vastu võtta ka.
Märtin, kui kaua sina oled mahevilju kasvatanud?
Minul saab nüüd kevadel 10. aasta, nii-öelda kevadkülvide järgi ma olen arvestanud seda, et aga meie talul on natuke pikem see ajalugu, et mina võtsin vanaiselt 10 aastat tagasi üle selle niimoodi väga eksprompt ja mahedalt olen me seda asja talus ajanud ka juba ikkagi sellest ajast saadik, kui see mahe asi üldse Eestis pead hakkas tõstma, et siia mani oleme olnud suuremalt jaolt mahedalt kõik.
Milliste nagu eeskirjade täitmine annab sulle selle tunde, et sa oled mahe kasvataja. Mida sa teistmoodi teed või mida sa ära jätad?
No ära jäävad kõik mineraalväetised täna teraviljakasvatuses ja taimekaitse, mida umbrohtude ja haiguste ja kahjurite vastu põllu peale pritsitakse. Et need on mahe põllumajanduses kõik täna keelatud ja välistatud. On ainult looduslikud asjad täna lubatud või siis sõnnik nii-öelda ja no, sõnnikul on ka täna kindlad kriteeriumid selles mõttes, et seda suuret laudast ma kuskilt kellegi juures tuua ei tohi oma põllu peale, et pigem on ta peab olema väike ja võimalikult nii-öelda puhas.
Aga samas on ju ka täiesti mahedaid neid taime tõrjevahendeid. Oled sa ka neid kasutanud, Martin?
No turul on tulnud jah neid, et ega see viimaste aastate jooksul see valik on väga suureks juba läinud, et ega valikud sealt millist, et täpselt katsetada ja proovida on juba päris raske teha. Aga jah, me oleme mõned nii-öelda toitainete või turgutamise mõttes aineid kasutanud siin ja katsetanud küll külvieelselt ja hiljem ka kasuajal. Aga otseselt midagi kahjurite või haiguste vastu me täna ei ole, et nende vastu me oleme nii-öelda kaitsetud hetkel. Et pigem on see, et me üritame taimele ikkagi seda jõudu ja juurde anda ja toitained.
Kuidas tänapäeval on, et kas sõnnikud, mahesõnnikud on üldse piisavalt turul või on üldse sõnnikuga meil kitsas käes?
No see viimane nüüd periood, mis meil siin sõjahetkest on väetiste turul toimumas, on isegi sõnnikule juba nii-öelda sõnnikdefitsiit kaubaks muutunud, et ei ole isegi teda kui varasemalt kanasõnniku graanoloid toodi meil Euroopas sisse siin ja naaberriigites toodeti, siis täna on juba ka nende saadavusega väga keeruline ja hind on väga kõrgeks läinud, et üsna keeruline on jah ikkagi. Et ka tavamehed nii-öelda kasutavad täna juba seda, mida meie oleme aastaid kasutanud.
Kas sa räägiks natukene kuulajatele lahti, et mis moodi siis seda teravilja kasvatada saab, kui sa umbrohtu ei saa millegi ka ära tõrjuda ja ütleme sellised taimehaigusi, söödikuid sa ka nagu ära jaja või mingit asja sa teed?
No söödikute puhul on niimoodi, et eks esimestel aastatel nägin mina ka, kui ma ülevanaiselt võtsin, et on natuke probleeme, aga mida aeg edasi, siis loodus teeb omad korrektorid, et kui seal on halvad, siis seal on ka head olemas. Et tänu sellele, et mina oma põlde ei pritsi mingite keemiliste vahenditega, siis jäävad seal halvad ellu ja head ellu ja need hakkavad seal nii-öelda koos töötama, et kes keda sööb ja kes keda nukib. Aga umbrohtudega jah, on keerulisem natukene, et selleks esimeseks asjaks on kindlasti viljavaheldus ja mulla harimine, millega täna tuleb kõvasti tööd teha ja seda mulda tuleb natuke võib-olla isegi rohkem siiblida kui intensiiv nii-öelda tavapõllumehed. Aga on ka juba innovaatilisi masinaid, mis saavad täna selle umbrohuga hakkama, et ka meie talus on juba 6 aastat üks umbrohu niiduk, mida me siis kevadeti orase, nii-öelda kui vili võrsub alles on orase vaasis, siis kahe nädala jooksul saame kasutada põldude peal ja kõik jämedamad ohakad, pujud, mis iganes seal sellised jämedama varrega asjad kasvama hakkavad, need me niidame maha ja see niiduk on selline, et siis teraviljale haiget ei tee orasele. Aga noh, kui vili juba kõrgemaks hakkab kasvama ja kõrsuma, siis enam seda niidukit kasutada ei saa, et siis ta teeb haiget, aga see on päris head efekti meie põldude peal annud.
Osad teravilja kasvatajad ütlevad, et nad on isegi selle tõttu läinud talivilja kasvatamise peale, et siis on taim on palju suurem ja tugevam ja osad söödikud ei saa siis või nendel ei hakka hammas selle noore siis kasvava vilja peale, et oled sa ka seda teed läinud?
Jaa, taliviljade protsent selles mõttes on mahedas. Mul alati ikkagi 40-50% ja on olnud ka 60% ühel maastel maas. Aga noh, päris üksin talivilja peale mängida ei saa oma põllumajandust, et kindlasti tuleb külvikorras ka suvivilju. Aga taliviljal on jah, selles mõttes eelis, et ta saab umbrohtudest kiiremini juba oo sisse ja selleks aeks on ta noh, kas või rüpsi või rapsi puhul, on juba õitsemine täis vaasis, kui need igasugused kahjurid, kes kohale jõuavad soojade ilmadega aktiviseeruvad, on juba selleks ajaks õitsemine läbi saamas, et see on eelis ja kindlasti aitab seda livili palju. Vahetas.
Milliseid sorte sa oma raismiku ojas talus kasvatad?
No viljadest on kõik esindatud täna meil nisu, oder, kaer, rukis, spelta nisu on meil maas, on hernes nüüd teist aastat meil kasutusel, rüps on samamoodi teist aastat meil külviplaanis ja õlilina on meil juba ammu aastaid nii-öelda see mul juba vanaisa ajast kasvatamisel mahedas. Ja noh, siis on vahekultuure meil igasugused, mis nii-öelda see mahepallumajandus nõuab veel valged sinepid, mustad sinepid, erinevad asju seal, ristikuid asju kasvatame.
Me rääkisime enne Mirjaminiga ka seda, et tegelikult on see mõnes mõttes päris suur katsumus inimesele, kes hakkab mahedaga tegelema, et esiteks tema see kasumlikkus on ju alati väiksem kui see, kes peab intensiivpõllumajandust. Oled sa nõus nagu sellega?
Jah, ma olen ikka.
Et noh, sa ei saa ju sellist saaki, ütleme sealt oma hektari kohta. Mis su see saagikus on, või ütleme, kui me räägime näiteks nisust? Saad sa seda nagu avaldada? Ja mis see kui hind on, saad aru, et sa nüüd see maheda peale oled läinud? Sa, midagi sa ju
ja,
kaotad?
Ei, sellel nisu on ütleme ikkagi üks kõige nõudlikum täna teraviljadest ja nisusaagikus ja meil väga suureks ei ole õnnestunud ajada ega saada, et me oleme tavaliselt kuskil seal poole teist kuni 1,8 tunni vahel kõikunud selle saagikusega, et kui tavamehed kõrval ikkagi 4-5 tunni võtavad vähemalt hektarilt, siis me ei oleme ikkagi kõvasti kui poole väiksem nendest.
Mhm. Kuidas viimaste aastate kriisid on sinul tarbijatega seda suhet mõjutanud? Et kui palju sa näed, et kas tarbijad jaksavad osta sinu koksvere veski saaduseid või mitte?
No, need korona aastad olid täiesti üllatused täna tagasi vaadates, et me kartsime tegelikult seda uut olukorda, uut asja väga suure hirmul ja tagantjärgi on öelda, et läks hoopis teistpidi, et inimesed olid kodus paigal, tarbisid ja küpsetasid palju rohkem, aga nüüd see uus olukord, see sõda ja kõik suguste hindatõusudega ikkagi me näeme täna, et on mahtud langevus ja ei valita seda kohaliku toodet, mis on võib-olla riiuli peal natuke kallim nii lihtsalt, et tehakse valikuid.
Kristi, nüüd on just paras aeg küsida sinult, et millised on siis need ostutrendid kaubandusest, et sinu käes on need kõige õigemad andmed praegult?
Ostutrendid on alates eelmise aasta, no ütleme keskpaigast, tegelikult üsnagi sarnased tänase olukorraga, ehk tegelikult külastatavus kauplustes on jäänud samaks või pisut kasvanud, aga ostetakse koguseliselt vähem, ostetakse väiksemaid pakendeid. Et ühest küljest võib see olla tingitud sellest, et ei osteta igaks juhuks külmkappi kaupu seisma ja planeeritakse täpsemini oma toitu, et selle väiksema raha eest, mis siis elektriarvete maksmisest üle jääb, võimalikult hästi ka kõhtu täita.
Me ju tarbijatana oleme küsitlustes, alati kui ma olen vaatan neid küsitluste tulemusi, siis ju deklareeritakse enamus ikkagi ütleb, et väga mahe toit meeldib ja väga tahaksid seda tarbida. Ja tihti öeldakse, et võiks olla ka suurem valik, aga mida siis täpselt ostja oma korvi siis paneb? Kui palju seda mahedat läheb teil sinna?
Tarbijaküsitluste tulemusena tõesti me loeme uuringutes alati, et üle 50% inimesi, kui neile võimalus antakse, ostaks mahe toodangut. Paraku päris elu on selline, et olenevalt kategooriast mahetooteid ostatakse pool kuni 4-5%, et keskmiselt on Selveris mahetoodete osakaal, müügi osakaal siis ja seal 4% juures ja meil on jooksvalt kogu aeg valikus üle 1500 erineva toote, aga paraku nad jah, ei liigu väga suure kiirusega, et neil on oma klientuur, oma püsiv ostjaskond. Aga jah, ja muidugi ma olen ise seda mõelnud, et kas inimene, Eesti inimene üldsegi teeb väga suurt vahet mahetoodangu ja Eesti väikse kodumaise toidutootja vahel, et võib-olla see kodune Eesti toit ongi tema jaoks mahetoodang, et kui palju seda päris teadlikust tarbijates üldsegi on.
Kus juures ennem COVIDit me ju ikkagi rääkisime, et mahed osakaal tõuseb paikselt. Ja nüüd on hakatud rääkima just, et ikkagi jäävad nagu seisma need...
Mahetoidu osakaal on kasvanud regulaarselt iga aasta kuskil 15-20%. Aga kuna see osakaal on müük ise on nii tibatillukene, et siis ta tegelikult seda kogu suurt pilti väga palju ei mõjuta. Ja tegelikult täna ei saa ka seda öelda, et mahetoodete müük oleks kuidagi seiskunud. Et vastupidi ma tegelikult märkan hoopis seda, et mahetoodetel on väga kindel oma selline tarbjaskond ja tegelikult ka need samad uuringud ja meie statistika näitab väga selgelt seda, et mahetoodet ostab noor keskmisest kõrgema sissetulekuga inimene või kes on võib-olla tänases kriisis ka natukene vähem pihta saanud. Et mahetootjate jah, selline tarbjaskond on üsna lojaalne, nad on kindlalt teadlikud, kuidas nende ostetav toode on siis toodetud, kus see on toodetud, neil on nii-öelda maailmapilt laiemalt olulisem, mitte lihtsalt kõhtu täita odava kilohinnaga sealiha kentsakaga, vaid ta näeb seda maailmapilti hoopis suuremalt.
Mirjam ja Märtin, kui palju teie ise olete kuidagi ära tajunud seda, et ostja vajaks nagu väiksemat pakendit? Kas see on tulnud teile selline tagasiside? No kuna Kristi ütles, et ja ma olen seda varem ka kuulnud, et osad inimesed otsivad juba väikepakendid. Kuigi mul on täna siin Mirjami toodud mõned näited, see 200 grammine tilli või on juba minu arust väikepakend.
Ja ma tahtsin just öelda, et tegelikult on niimoodi, et kui meie tulime, noh, tegime otsus, et me lähmegi jaekettidesse, siis juba muutus sai ka teha, sest et üldjuhul ongi ikkagi näha, et väga palju ongi see 200 grammi on juba ka mõnele suur ja samas näiteks siin täna laua peal on küll kilone keefir, aga väga palju näeme, et selverites näiteks läheb ikkagi poolene.
Jaa, ma olen hakkanud näigema niides poolest piima, mis on minu jaoks üllatuslik, aga tuleb välja, et see liiter võib olla mõnele liiga palju.
Jaa, täpselt, et tegelikult on tulnud jah, korrektuurid teha, aga meie tegimegi need juba nagu varem, et ja täna, kes on väga siuke teadlik klient, kes nõuab veel rohkem, et need leiavad meid alati ise üles, et ega need poodi ilmselt ei lähe.
Märtin, kuidas on? Kas on hakatud küsima juba 600 grammist jahukotti?
Ei ole, et pigem on täna meil, et koduküpsetajad, kes on siin selle korona ajal meile tekkinud jäänud, on ikkagi ostavad 50 kilo kaupa, et noh, jahu ja kuivane on täna ikkagi natuke teine sortiment, aga jaeturus meil täna on jah tõesti, helbed on kõige väiksem pakk on 500 grammine ja teised asjad on meil siin ikkagi kilo juures, et ega ma... kodutarbijana, kui ennast kodutarbija rolli panna, siis ma ei näe ka väga mõtet, et alla kilost jahupakki täna pakkuma hakata või koju ostma omale.
Kristi, kuidas tundub, et kas teraviljatoode võiks olla ka väike pakendis?
Ma usun, et jah, kes jahust küpsetab, et sellel on pigem vaja suuremat pakendit. Et see 2-kilone jahupakk tõesti võib-olla praegu ei ole nii populaarne, aga kilost allapoole kindlasti ei ole mõtet, et leiva küpsetamiseks või saia või pirukate jaoks läheb ikka päris korralik kogus jahu vaja.
Mis ka nagu välja teile mõlemale mahedale nagu selle küsimus, et kui te nagu une pealt üles äratakse ja küsitakse, et miks eelistada mahetoitu, siis mis te vastaksite?
Ma julgeks öelda kohe nagu joonelt une pealt seda, et esiteks sa oled see, mis sa sööd, et see keskkond su ümber ja see, kuidas on su toit toodetud. Et see päriselt ka, et see sama mõte, mis enne Kristi ütles, et väga paljud tarbijad mõtlevadki seda, et Eestis toodetud toit ongi väga puhasiks ju. Et see on tegelikult ju näha, et noh, väga paljud arvavadki nii. Et aga kui palju on tegelikult tööd mahe toote taga ja kui palju on nagu keskkonda ikkagi jõudmas täna ka Eestis pestitsiidide jääke, et siis et see on see koht, mida me peame veel nagu tarbija harimiseks tegema ilmselt.
Märtin, mida sina ütled selle kohta, et miks mahedat tarbida?
No absoluutselt puhas toit, et ei ole endal isu, et seda keemiselt töödetud ja ülepritsitud ja mida kõike veel tehtud, et omal suhu panna, et ja sellest veel omale toitu teha ja lastele ja perele, et absoluutselt jään selle juurde kindlalt, et puhtalt toidu nii-öelda puhtuse.
Võib-olla siin kõigile küsimus, et millised võimalusi te näete, et üldse seda maheda osakaalu tarbimist suurendada või lihtsalt tuleb oodata, et nagu Kristi ütles, et noored paremat teenivad sissetulekuga inimesed, et kui nemad siis jäävad ükskord ka vanemaks tõenäoliselt, need ikka tarbivad ja tuleb veel rohkem juurde sellist teadlikku, aga see on ju mitmekümne aasta vili. Kas meil midagi kiiremat ka oleks võimalik teha?
Minu hinnangul... sellised suure maheda tarbimisega riigid nagu Taani ja Rootsi, mida me siin teame Skandinaavia näidetel vastavalt siis 16% on maheda osakaal ja Rootsis kui meie eksi alla või kümneringis Eestis siis 3,7, et need suured maheda osakaaluga riigid ei ole oma tulemust või statistikat saavutanud see läbi, et ühel hetkel lihtsalt tarbija on aru saanud, et mahe on tore, et siin on riiklikult sekkutud. Esiteks kommunikatsioon, see mida see loodusega teeb, see pestitsiitide nii-öelda levitamine. Ja teiseks, näiteks Taanis ja Rootsis ei ole võimalik lasteasutustes, koolides, lasteaedades üldse valmistadagi toitu millestki muus kui ainult mahetootest. Et kui sul sellised nii-öelda natuke vägisi peale sunnitud lahendused ka ikkagi aitavad seda suurendada ja tihti peale inimesele kui täiesti vaba valik anda, siis see võibki kesta aastakümneid või sadu enne kui see nii-öelda kohale jõuab see mahetoodangu headus.
Jaa, ma aga võtaksid jutujärje kohe, et tegelikult ongi ju Eesti sinna poole liikumas, et täna on meil ju hüppeliselt kasvanud lasteasutuste arv, kes kasutavad mahetoitu, saavad tänu sellele küll lisarahastust, et siin on nagu kindlasti suur töö veel teha, et neid oleks veel, sest me oleme muidugi jõudnud juba praegu pigem selleni, et ei ole Eestist ju seda mahedat nii palju kätte saada.
Ja nagu juurvilja.
Ja täpselt, et pigem ma arvangi, et aga see suund on nagu õige, et kui tekib tarbimine, tekib nõudlus, siis tulevad ka tootjad ja kasvatajad nagu järgi. Et ma arvan, et me oleme õigel teel, ja annaks jumal, et keegi ei mõtleks seda nagu meedet siis tühistada.
Mm-hmm. Märtin, mida meelt oled?
Ma olen täiesti Kristiga selles mõttes nõus, et täna peab olema see riiklikult ikkagi survestatud, suunatud, et üksinda tootjad ei saa seda ainult teha. Et minu kogemus on samamoodi, et lasteaedas ja on meil viimase aasta jooksul väga palju tulnud nii-öelda klientideks, kes tarbivad kokseriski teravilja tooteid. Ja samuti naaberriikide näitel ma arvan, et siin peaks tõesti riik võtma ikkagi oma enda rahva toidulaua nii-öelda prioriteediks vaatama kõigepealt meie enda asjad üle ja siis hakkama vaatama, mida me sisse toome, et peaks võib-olla siseturgu rohkem kaitsma ja toetama selle eest nii-öelda ja siis kindlasti ka läheb sellega see asi, et me Eesti põllumajandus ei saa täna nagu kohati ma tunnen, et muretsetakse, et me peame maailma ära toitma, aga tegelikult reaalsuses me ju Eesti põllumajanduspinnaga elu ilmas ei tooda ei maailmaga ja ammugi Euroopat ära, et pigem vaataks oma toidulaua peale ja võtaks selle kõigepealt esimeseks prioriteediks.
Ma olen ikka saanud iga 4 aasta tagant küsida neid samu küsimusi oma saate külalistelt, et praegult on Riigikogu valimised tulemas ja kui teil oleks võimalik uuelt Riigikogult küsida mingit seaduse muudatust või täiendust, siis mida te küsiksite? Kas mingi toetus aitaks teid?
Toetustega on alati nagu kahe otsa asi, eks ju, et ühtepidi on tore neid toetusi saada, aga teistpidi, mis selle nagu teeb sellele sektorile, et korra, noh, ma saan aru, et kui korra aidatakse mingi sektor edast välja, aga me ei saa nagu elada ja jäädagi lootma ainult toetustele. Et pigem ma loodan küll, et ka selle uue valitsuse või loodava valitsuse missiooniks jääbki see sama, et keskkond, puhas toit, eestimaine toit ja tõesti loodetavasti ka mahetoit, Et see peakski olema nagu number 1 ja kui võttagi seda, et lasteaiad peavad sööma, ka koolid võiksid süüa, eks ju kõik mahetoitu ja siis räägiks ka meie sõjaväest ja haiglatest ja nii edasi, et ma arvan, et siis me suudaks Eestis ka seda mahedat palju kõvemini arendada.
Mm-hmm. No minu soovid muidugi piirnevad ikkagi oma valdkonnaga, et põllumajandusunistused jätan siis saate kaaslaste kanda. Mul ei ole konkreetset soovi või sellist ühte nii-öelda unistust, aga mul on võibolla selline üldisem soov järgmisele valitsusele ja see on selline, et kui plaanitakse erinevaid uusi regulatsioone või seadusi, siis see läbirääkimine erinevate eriala liitude ja sektoritega, et see oleks rohkem tõsisem ja tõsiselt võetavam. Et need päris spetsialistid tegelikult töötavad tööpõllul vastavates valdkondades, need ei ole ministeriumides töötavad inimesed, kes seda valdkonda kõige paremini tunnevad, et kasutage ära seda kompetentsi, mis valdkondades on ja päriselt kuulake ja ka tehke nii, mis on nii-öelda õige. Et täna, seni on seda olnud liiga vähe.
Mm-hmm. Märtin?
Ja mina, Mirjam, ega samamoodi nõustun, et toetused täna ei ole, noh, alati kõige paremat asjad selle juures, et ma kindlasti ei oota nagu suuremalt mingit toetust, aga pigem ma arvan ka, et peaks uue valitsuse poolt loodaks, et selle toidu julgeoleku ja sellega vaataksime oma nii-öelda esimaal kõigepealt ringi ja aitaks tootjaid sellega, kui kuskilt seda jällegi sisse tuua ja seda raha mujale suunata kuskile välja, vaid raha jääks koju ja...
Meil hakkab saataeg ühelt poolt ümber saama ja kas teil on lõpetuseks midagi veel öelda kuulajale või soovitada midagi?
Mina sooviksin seda, et meil oleks rohkem teadlikke tarbijaid. Et ei mindaks esimesse ettejuhtuvasse kauplusesse, ostatakse esimest ettejuhtuvat sootsa kilohinnaga sealiha ja toetatakse sellega võibolla Poola, Rumeenia või Leedu majandust. Et see, mida ostatakse, kuhu minnakse, et seda nii-öelda vaatatakse sinna toote taha, et kuidas see on tehtud, kus see on tehtud, kas loodus on kannatada saanud, kui seda toodet on toodetud. Et selline natukene teadlikum tarbimine, sest toitu me tarbime iga päev ja see on väga oluline, kuidas seda tehakse.
Aitäh! Väga hea mõte.
Ka nõustun Kristiga täitsa, et mul on see sama mõte, et inimene, kes läheb poodi, valigu ikkagi eelkõige mahe ja eestimaine toode. Ja muidugi imeline unistus on see, et nii nagu, meil nagu igal tarbial võiks olla ikkagi oma mesinik, oma piimamees, et selles suhtes olekski meil, kui meil on piisavalt teadlikke tarbijaid, piisavalt tarku riigimehi, kes teevad mahedate suunas ka õiged otsused, siis ma arvan, pole Eestil elu viga.
Ja Martin?
No jah, ma ka nõustun ja tõenäoliselt kordan eelkõnelejaid, et saan ainult soovida ja loota, et tarbijad oleks teadlikumad ja ikkagi vaataksid natukene selle paki ja sisu kaugemale poole, et kui ta on ikkagi eestimaine ja mahe, siis võib seda usaldada ja kvaliteedis ja puhtuses kindel olla, et alati ei ole see kõige odava mind seal, kõige parem lahendus võibolla oma kõhule.
Aitäh ja tänases saates olid meil siis maheda teemal rääkimas Mätikutalu noor perenaine Mirjam Pikmets, kes on ühtlasi ka Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja nõukogu aseesimees, Märtin Rõõmusaar, kes kasvatab teravilja Raismikoja talus ja ühtlasi tegutseb Koksvere Veskis ja Selveri tegejuht Kristi Lomp ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja saade Põllult taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!